Vodní polisté nosí dvoje speciální pogumované plavky a muži, tanečníci nejen ve Stardance, nosí flitrovaná body. Tak takhle mi naposledy rozšířil obzory dnešního radiožurnálu herec Roman Zach. Říkám si, co asi bude dneska. Vítám vás, dobrý den.
Krásný dobré ráno.
Mám ještě několik nezodpovězených otázek, ale budeme se věnovat cestování po Indonésii, protože teď se rozběhl v České televizi seriál, jehož jste průvodcem. Co to znamená Jam Karet?
Jam Karet?
No, možná to vyslovuju špatně. Nebo Jam Karet?
No, vůbec nevím.
Ne, to je takové to, to je jaký ten indonéský pozdrav, který mi, to, říká vám to, v jedné z těch epizod vám to říká ten potapěč na lodi, ten Němec. Že to je takové to plynutí toho jejich času.
Plynutí on... času, ano, gumový čas, je takhle, ano. No tak jako, podobně jako lidi v Asii, vlastně všude na těch ostrovech, když se domluvíte, na druhý den, že vás někam zavedou, tak to neznamená, že to bude druhý den v 8 a může to znamenat, že i za 2 nebo za 3 dny. S tím se jako setkáváte docela často, takže to je jejich gumový čas, tím se zdraví.
A tím se ale docela špatně natáčí, když člověk potřebuje, nemá ten čas úplně gumový tady z Evropy a musí natočit 6 dílů v Indonésii za nějakou delší návštěvu.
S tím jsme bojovali docela často, ale pak jsme si na to zvykli a taky jsme pak dělali to, že jsme si ty průvodce nastěhovali k sobě, aby nám neutekli.
Jako vážně?
Jako vážně. Že vlastně to, co bylo dohodnutý, kdybych to srovnal procentuálně, tak 70% nevyšlo. A to, co jsme potkali, nebo ty lidi, který jsme potkali na té cestě, ke kterým buď jsme se přistěhovali, nebo jsme si je prostě přivlastnili na tu dobu, protože jsme měli na každý ostrov, dejme tomu týden, včetně teda přeletů, přejezdů, což je strašně málo času, ať se to nezdá, tak jsme prostě měli tak jako na krátký vodítko u sebe, aby nám to všechno jako dopadlo dobře.
Takže když na to byl týden a v jednom místě na ostrově Alor se, myslím, probíhá scéna zevlování na terase, tak mám si myslet, že jste zevloval na terase několik hodin poctivě s místními, anebo že jste si natočili zevlování na terase a za 10 minut jste byli pryč?
Ne, vzhledem tomu, že jsme byli opravdu omezený štáb, velmi omezený, 5 lidí, každý měl několik funkcí, včetně mě, já jsem si dělal kostyméra, maskéra, taky produkčního.
Maskéra.
Taky maskéra.
A vy potřebujete maskéra.
Ne, to vůbec ne, tak spíš, když něco navazuje na sebe, tak jsem se musel prostě nějak upravit, aby to navazovalo, dejme tomu, tak, nebo spíš kostyméra asi. Tak jsme se snažili někde zůstat trochu díl a díky taky tomu, že jsme měli 2 kameramany, včetně toho, že kameru bral do ruky Jirka, tak já jsem byl vlastně často nucený čekat někde, kdy se třeba používaly dronový záběry, takže jsem měl strávil třeba 3-4 hodiny, kdy jsme sbírali prostě materiály jako, jenom obrázkový, no a já jsem se mohl zavlovat a do toho byla třeba jako další volná kamera, kterou jsem se buď točil já nebo Jirka právě, takže já jsem si opravdu zazavloval a na tom Aloru, což bylo vlastně na konci cesty, tak jsem se to naučil, což mě strašně bavilo.
Takže dneska, na rozdíl od jiných, vy nejste nervózní, že vy můžete ve svém obýváku zevlovat a nepřináší vám to po hodině až 2 žádný neklid.
To je pravda.
Fakt?
Teď, myslím, že ne v obýváku, ale venku. To mám rád. A do toho jsem se to i naučil tam.
Roman Zach, herec, dneska je hostem radiožurnálu. Je pravda, že jste si na začátku cesty spolu s režisérem Jiřím Novákem chtěli koupit jakýkoliv pozemek? A jak jste si to představovali dál?
Myslíte tam?
Ano.
To bylo vlastně tak od poloviny cesty až do konce. Jsme hledali, no protože přišlo nám, že to je ideální místo, ta Indonésie, na to si koupit pozemek a zevlit. A pak jsem říkal, díra na trhu, teda on už ji někdo zaplňuje, že za velký prachy si udělal cestovní kancelář, kam by jezdili ty vrcholoví manažeři a stavěli nám. Ne, oni by nám stavěli ten nějak ty bungalovy prostě, tam, kde budeme my žít, protože údajně už to jako existuje, že za velký peníze prostě můžete si hrábnout do hlíny, že pro ty lidi to je zážitek, že třeba nejezdí úplně na venkov. No ale pak jsme zjistili, že všechno už je prodaný. Jako, že bohužel...
Jako Indonésie, že je rozprodaná.
No, že je rozprodaná. To vše, jako ten celý Flores Komodo Alor, kde je prostě jediný hotel a spousta jako jenom jako pozemků, pralesů, krásných míst, zálivů, ale všechno už mají jako čínský biznesmeni nebo ruský, nebo kdo ví, kdo, a tak už žádný místo tam není, takže musíme na další cestu jak něco koupit.
Hmm. Jakým způsobem vy jste, Romane, hledal tu polohu toho, za koho vy tam vlastně budete v tom dokumentu? No, dohodli jste se od začátku? Nebo?
No tak jako dohadovali jsme se. Máme rádi ten režim Michael Palin. Jako tady ten režim BBC průvodců cestopisů, kde ten průvodce není jenom člověk, který popisuje, nevím, takový turistický destinace, ale člověk, který se snaží přiblížit těm lidem a nějak je pochopit a zažít na vlastní kůži, jaký je to, aspoň na chvilku samozřejmě, jaký je to, nevím, pracovat přesně na rýžovém poli, sklízet čaje, koupit si bytelový ořechy, skonzumovat je s náčelníkem, dostat se jim blíž. Snažili jsme se držet v rámci možností ten režim toho, že mě prostě, jsme se domluvili, co tak zhruba bude, kamera improvizuje, já taky, jakože jsem hozený do vařící vody a prostě jdu do vesnice, kontaktuju náčelníka a snažím se k němu nějak dostat a k celý té komunitě a nějak s nima žít třeba ten celý den a budeme točit prostě, co se bude točit. Ten režim toho jsme znali prostě z těch cestopisů, ale v rámci toho omezeného času, omezeného štábu, myslím hlavně toho času, tak to nebylo třeba úplně jednoduché, takže jsme vlastně improvizovali od začátku do konce. Dejme tomu možná na konci, na tom Floresu, někdy to vycházelo víc nebo méně, pak na Aloru jsme prostě věděli asi, co funguje nejvíc, no, dejme tomu já, ale na tom začátku, to je ta jáva, tak bylo takový jako hledání spontánní. No.
Betelové ořechy, jaké mají, jakou mají hodnotu v Indonésii? A co to tam představuje?
Takhle jako finančně, jako relativně malou, ale představuje tam všechno. Když jdete navštívit jakoukoliv komunitu, jakoukoliv vesnici, chcete po nich něco, tak musíte přinést prostě nějaký dárek a ten dárek nejvhodnější je právě jsou betelový ořechy. Ale tak zase bavíme třeba o ostrově Sumba nebo o tom
Aloru.
No, nemyslím ta civilizace, jako je Java, východní Java, střední Java nebo Bali, tam se to samozřejmě nevyžaduje. Je to tak samozřejmě daný i tím, že tam jezdí víc turistů. Na tom Aloru, na té Sumbě, tam těch turistů moc není. Tam jako převládá ještě ta pohanská víra Marapu a tam to ty turisty úplně neláká. To znamená, když něco chcete od nich, tak jim musíte přinést betelový ořechy. Bohužel samozřejmě už se taky stává to, že tam jezdí ty turisti australský, nebo to je vlastně to je úplně jedno, kdo v té velké skupině chtějí zažít během hodiny všechno, co ta vesnice umí, včetně tanců, nějakých rituálů, takže přinesou, nepřinesou betelový ořechy, ale přinesou peníze, no, přinesou prachy. Takže už jako pomalu nastavují tu dlaň, taky chtějí jako kromě betelových ořechů peníze, ale když vlastně jako nedáte nebo máte toho míň, dejme tomu, tak to stejně ještě udělají, ale je otázka času, kdy tohle zmizí, samozřejmě, no.
Já jsem vás viděla, jak jste požíval ty betelové ořechy a říkala jsem si v jednu chvíli, je ten Roman Zach pod vlivem, anebo je to takhle dobrý herec, že mi to prostě se hraje?
Můžu to říct.
No.
Pod vlivem, normálně. To je jasně pod vlivem.
Jste se zhulil.
No, sežral jsem se vlastně, protože jsem to snědl.
Můžete mi popsat účinky? Já jsem okusila v barmě jednou.
Ty se sežrala taky.
No, ale já myslím, že na každého to má jiné účinky, tak co to dělalo s vámi?
No, tam jde o ten zevling, my jsme nám opravdu seděli a nemuseli jsme nic dělat, takže kdybych musel něco dělat, tak to bude asi vtipný. Ne, vlastně my jsme pak tančili taky, nebo na tom Aloru my jsme pak tančili. No, tak prostupuje vás, prvý je to hnusný, teda ten
chuť.
Ta chuť, ta je to horský strašlivě, pak se to ještě zajídá tím hašeným vápnem, což je příšerný plně, proto teda ty červený pusy a proto ty vypadaný zuby.
Jak se to ale neutralizovat musí?
Musí se to neutralizovat, no. Takže chvilku nic, no a pak jste tak jako takový jako lehký mrazení konečky prstů, tak přestanete cítit. No a najednou je vám prostě jako dobře, vám všechno jako jedno. Takový zuhlený stav. Trochu, no.
Roman Zach je průvodcem nového seriálu České televize. Mě zajímá ten tanec s potomky lovců lebek. Vy jste, Romane, tančil ve Stardance, tančíte i v představení Moje tango ve Studiu 2. Je tanec jenom jeden?
To je zajímavá otázka. Ne, tanec je všechno, tanec je slovo, tanec je výraz, tanec je rituál. A to samozřejmě, protože jste, myslím, záměrně požila v jedné větě Stardance a tanec Lego, tak to není úplně to stejný. Jako Evropan si můžu připadat jako solidní tanečník, který se nebojí tančit, dejme tomu, v jednu ráno v lehce povznesený náladě. Ale jakmile v poledne v totálním hicu tancujete tedy s celým kmenem bojovníků a jejich žen, který jsou třeba o 50 až 60 cm menší, ale oblíknou se, nasadějí tu bojovnou bojovný výraz a vy dostanete to samé, co mají oni na sobě, když vypadáte jako pitomec, tak se strašně těžko dostáváte jako k ním, dají vám všechny zbraně, které mají a vlastně vysvětlí vám, o čem je ten tanec a vy se stejně 2 hodiny snažíte vypadat jako oni, dostat se do, dejme tomu, té pozměněné nálady, vybudovat v sobě tu energii, kterou vidíte u nich okamžitě a zjistíte, že jste prostě úplně mimo. Myslím, že bych tam musel strávit spoustu času, abych si trošku abych si nepřipadal jako pitomec. Když jsem to pak viděl, tak to bylo příšerný.
Že jste z jiného kmene, jako v tu chvíli.
Jsem takového bílého kmene evropského.
Já se přiznám, že pro mě rituální tance jsou velmi závažnou záležitostí, ale když jsem vás viděla tančit s těmi domorodci, myslím, že to je v 6. díle na Aloru, já jsem se skutečně celou tu scénu, která trvá zhruba tak 4 minuty, jenom smála.
Ona trvala mnohem díl.
No, já předpokládám, že když je to tanec, který se tančí celý den, takže jste s nimi nestrávil 10 minut, jo. A i ty kroky jste měl docela slušně zvládnuté, mi přišlo. Jenom prostě to, jak čníte těch 70 cm nad ostatními, je jako komické, no. Ale oni to asi tak nevnímali.
Vůbec. Jakmile prostě přijmete tu jejich hru, jakmile se zajímáte o jejich kulturu, tak můžete vypadat jako sebe víc jako blbec. Oni to tak neberou. To je úplně opravdu jiný vnímání. Jakmile se, nemluvím asi o Indonésii, ale o těch, dejme tomu, místech, kam se úplně nejezdí, tak jakmile vyjádříte nějakou touhu je poznat ty lidi, tak jsou všichni rádi. To je zase tady u nás, myslím, úplně jinak, že se tak zavíráme. Oni jsou, myslím, strašně otevřený. To je to, co mě tady chybí a to mě tam strašně bavilo.
Oslovilo vás nějakým způsobem to muzično? Protože vím, že skládáte hudbu, skládáte filmovou hudbu i jinou. Tak jsem si říkala, takové množství zvuků pro člověka, kterého to takhle baví. Tam se taky muselo něco stát.
Jo, to už bylo od Jávy. Tam právě takový tradiční indonéský nástroj, bicí nástroj gamelan, což je takový soubor bicích nástrojů gongů různých, jo, které jsou různě laděný, taková kakofonie neuvěřitelná. Byli jsme taky samozřejmě kvůli tomu i u výroby těch gamelanů. A tady ta změť, která přesně jako, podobně jako s tím tancem, že když posloucháte celý orchestr, který má třeba, nevím, 50-80 lidí, co jsme zažili v nějakých obřadních slavnostech, tak máte pocit, že každý si hraje, co chce. Jo. A pak, když se tak uklidníte a zaměříte se na každého z nich, tak je tam úplně přesný počet úderů v jeden moment. Nikdo nemá noty, samozřejmě. A když tam opravdu strávíte, jsme strávili zrovna na Bali, asi 6 hodin na jedné obřadní slavnosti, tak oni non-stop hrajou a pořád je to jako jiný. I když vám to na začátku hodinu přijde, že prostě se jenom mlátí. Takže tam jsem byl z toho úplně unešený, tak jsem si spoustu nosičů o tom přivez.
V tom dokumentu, Romane, často zazní ty úvahy o tom posledním ráji. Jak to na zatím nepříliš dostupném Aloru bude vypadat za pár let? To jste tím dokumentem hodně zvýšili pravděpodobnost toho, že tam přijede ještě víc lidí.
Myslím, že ne. Jako ono to je samozřejmě dvojlomný, jestli točit z těchto míst, aby tam ty lidi jeli, ale co se týká právě Jávy a Bali, tak to je zalidněný a já si myslím, že Sumba je ten díl je tak opravdivý, tam myslím, že lidi neodjedou, jenom nějaký pár baťuškářů, kteří budou zvědaví. A co se týká Aloru, tak tam stejně si to najdou potápiči hlavně. A jenom ty odvážní, že tam jsou opravdu silný proudy a nemyslím si že zase, že to je blízká budoucnost, kdyby se to mělo změnit, aby tam vznikly rezorty. Tam je fakt jeden hotel a tam to končí.
Jak vám bylo, když v Indonésii padla ta poslední klapka a odjížděli jste?
No, to je jako velká úleva, protože to bylo hodně náročné. My jsme začali opravdu 20 hodin denně. Vzhledem k tomu, že jsme si opravdu všechno dělali sami, skončilo se, dívali jsme se na materiál, zařizovali jsme si přesuny. Lety, teda hlavně Jirka Novák, režisér, dělal tady tu jako šílenou práci. Spali jsme opravdu málo, ty přejezdy jsou tam náročný, takže vlastně velká úleva. Těšili jsme se domů, těšili jsme se na normální jídlo, respektive ne normální, na jiný jídlo než rejži.
A tam se jí kromě rýže ještě co?
Rejže. A čím víc právě na ten východ, tak jenom rejže. Maniok, no, a maso je cokoliv vlastně z toho buď prasete, nebo nejspíš prasete, nebo zkuřete je, ale když není prostě, nebo někde ryba výjimečně, ale většinou je to rejže s palivou umáčkou. Oni nejsou opravdu gurmáni, oni se na to nezakládají. To jídlo pro ně úplně není zásadní, což mě vlastně taky bavilo, ale pak už po měsíci a půl už máte potřebu se něco pořádného. Takže...
Takže to není to stesk, jako že si říkáte, odjíždím a nechce se mi prostě, chci tady prožít zbytek svého života.
Jak říkám, my jsme furt hledali s tím Mirkou ten pozemek, aby jsme se tam pak mohli zase vrátit, že je všechno extrémně levný a všechno tak strašně vlastně příjemný, ale nějak jsme odjížděli s tím, že se tam chceme vrátit nebo na Sulawesi nebo do Papuji, že v tom budeme pokračovat, takže... Byli jsme unavení, ale říkali jsme se, že si určitě jako vracíme, že náš plán je co nejdřív se sem zase vrátit.
Víte, co jsem si říkala já, když jsem viděla ten díl ze Sumby a z Aloru, což jsou ty vzdálenější ostrovy, a dívala jsem se na ty vesnice, tak jsem si říkala, dívám se už na skanzen pro turisty, na takovou tu show, která se prostě udělá za $100, a nebo se dívám ještě na tu pravou věc?
Co se týká na tom toho Aloru, tak tam se nedíváte na skanzen. Co se týká Sumby, my jsme se dostali vlastně úplně hluboko do vnitrozemí a když jsme tam zažili nějakou invazi turistů jednou, teda, tak si nemyslím, že jde úplně o skanzen. Je vzhledem tomu, že to poznáte na tom, že někde po vás ty peníze nechtějí, že nejsou ještě zkažený tím západním turistou, který okamžitě nabídne a chce během 10 minut vidět nějaký zážitek a vyfotit si. Aby si to zase odvezl z domu a doma to ukazoval, co všechno absolvoval. Takže, ale samozřejmě někde zjistíte, máte pocit, že vás průvodce dovezl někam, kde bílej muž nebyl, a není to pravda, protože pak vidíte další džípy, které někam přijíždějí. Takže těžko říct, jo. Určitě všude, kde jsme byli, už jako někdo ze západní Evropy byl, to určitě ne. Teda to určitě jo, ale myslím, že jsme našli i místa díky našim průvodcům skvělým, kde to úplně není běžný.
Uh-huh. A Indonésie si vás získala svojí vlídností a obyčejností? Nebo ještě něčím?
Mě strašně baví. Je to 280 milionů lidí. Je to... my jsme objeli strašně malou část Nusa Tenggara, jenom vlastně 6 ostrovů, ačkoliv 6 tisíc kilometrů. Ale 280 milionů lidí, všechny náboženství nahromadě. Jako nejvíc muslimů dohromady, hinduisti, židi, křesťani.
A všichni pohani, v pohodě.
A všichni jsou v pohodě. Tohle mě, a všichni se chodí na navštěvovat svoje památky. Vidíte prostě v hinduistickém chrámu muslimy, kteří jdou na navštěvu a opačně. Jo. Všichni se respektujou, tolerujou a to mě přijde úplně skvělý. Zároveň přejíždíte, hodinu vám trvá cesta na jiný ostrov a ten je úplně jiný.
V premiéře na České televizi od 8. dubna běží seriál o Indonésii. Jak se vám na to teď kouká? S tím vědomím, že asi nepojedeme hned tak někam.
To je smutný.
A díváte se?
Jo, díváme. Rodina to chce, takže máme, včera zrovna jsme měli kino, takže byli jsme všichni. No, dívám se na místa, kde jsme teď měli být taky, protože jsem vlastně na některé ty místa plus další, který jsem si chtěl objevit, tak jsem chtěl vytáhnout rodinu, takže my tak cestujeme na televizní obrazovce. Mm-hmm. Takže trochu nějaký smutek jako prostě je, no máme furt zabaleno, teda jak jsme se o tom bavili, máme zabalený ty žabky každý doma, pak se objevilo to, co se tady objevilo, to proč mě není rozumět, protože mám na puse něco a... všichni to máme. A pak jsme odjeli na barák vyčkat situaci, no a v pondělí to prostě zavřeli. No. Tak jsme si říkali, že aby jsme pak se dostali zpátky, tak jsme nikam nejeli, takže cestuju takhle s tím naším seriálem a s knihou Jiřího Peňáze Výpravy pro starší a pokročilé.
Pokud jsem studovala správně, tak ale úplně volno nemáte. Zkoušíte novou divadelní hru Sketchman? Zkoušíte ji?
Ne. To jsme zkoušeli, to jsem si tady vybral, Luboš Balák, skvělý autor scénářů a režisér, tak jsme se nějak potkali před 3 měsícima, on měl tohle hru v záloze, tak jsme ji přepsali a 12. března měla být premiéra. A 12. března mě budil telefon, že vláda vydala opatření do 100 lidí, v Meat Factory jsme měli premiéru, tak jsme říkali, že obvoláme známí, aby nechodili na tu premiéru. Nakonec jsme si nebyli jistí, jestli to počítá i s šatnářkou, nebo se zvukařem, nebo se mnou dokonce, jestli jich má být teda 93.
To znamená, šatnářka prostě převážila počet 100.
No, a tak jsme řekli, kašlem na to asi, nebo my ne, nakonec se to zrušilo, takže já už mám naskoušeno.
A o čem je Sketchman?
Sketchman, komedie je psaná ve skečích. Je to takovým jako čtyřicátníkovi, který mu se všechno dařilo a tak se mu všechno začalo kazit. A on rekapituluje ten svůj život. Je to monodrama, myslím, že výborně napsaný v těch skečích, kdy popisuje, což je vlastně paradoxně vtipný, že popisuje tu každodennost, která je vlastně nejtěžší, kterou teď všichni zažíváme. myslím hlavně třeba ti, kteří nemají práci a jsou opravdu každodenně s celou svojí rodinou doma, že to není opravdu prdel, bejt sám se sebou a s těma dětma. Takže vlastně věc, která se možná bude hodit i po tom, co se to uvolní, a my už jsme připraveni okamžitě vykopnout.
Kostýmy dělala taky vaše paní?
Kostýmy dělala, no, ty tepláky a kufřík, ano, to dělala paní.
Ne, já si totiž vzpomínám, mě dva roky vrtá něco hlavou.
A je to tady.
My jsme se před 2 lety bavili o představení Moje tango, o kterém jste mluvil jako o představení plném atmosféry.